Председателят на 42-то Народно събрание Михаил Миков е гост в първото издание на Междуредие след лятната пауза. Благодарим му, че отделя време от програмата си за подготовка на първото пленарно заседание. Здравейте, господин Миков.
Здравейте, здравейте и на слушателите на Дарик.
С обстановката в Сирия ли ще се захване Народното събрание в първите часове на деловата си работа? Разбира се, след политическите декларации и заявки, които неизбежно ще чуем в сряда.
Есенната сесия на 42-то Народно събрание поставя редица важни въпроси, които българските граждани очакват да получат свой парламентарен отговор, законодателен отговор, отговор като решение по много важни въпроси, и Сирия е един от тях. Ситуацията в Сирия се развива. България не е извън нея поради географското си местоположение. И в крайна сметка въпроса с бежанците, въпроса с участието на България са теми, които ще намерят място в Народното събрание.
Какво от дебати, декларация или някакъв тип решение може да предложи парламента по казуса, защото от една страна към страната ни до момента няма отправено някакво конкретно искане, а и сам казахте, ситуацията наистина е динамична.
Аз мисля, че най-важното е Народното събрание да бъде запознато с правителствената позиция. Трябва да отбележа, че Министерски съвет имаше много своевременна и адекватна позиция, много сериозно обсъждане на съвета по сигурността към министър-председателя, и цялата тази информация трябва да стигне до народните представители, а пък формата ще избереме заедно с парламентарните групи.
Някакъв вид все пак санкция на законодателния орган?
Не, едва ли става въпрос за санкция, защото правомощията са ясни по Конституция тук. Министерски съвет отговаря за вътрешната и външната политика. По-скоро в рамките на информиране и запознаване на народното представителство с всички аспекти на ситуацията около Сирия, включително с ангажиментите на България, включително ситуацията около бежанците. Смятам, че трябва да бъде в вниманието на парламента, така че България да се окаже една гостоприемна страна за тези хора, които сега са в изключително тежка ситуация. Всъщност, сутринта разговаряхме и с министъра на образованието да потърсим решение как ние да осигурим учебната година на тези деца, които са в изключително тежко положение в бежанските лагери.
Факт е това, че много от дошлите са тъкмо деца и изобщо семейства с деца, които трябва да бъдат подпомогнати доста по-сериозно и се нуждаем от по-сериозна организация в тази посока.
И всъщност критерия за България като европейска, като модерна страна, като една страна, която има традицията на яворовите арменци, е да се окажем напълно гостоприемни към тези хора, които са загубили стряха, загубили са семейно огнище, и трябва да им помогнем.
Съпричастност трябва да има, да но намаляват гласовете на онези българи, които казват: и ние сме в тежко положение, къде ще помагаме на бежанци, или другите, пък, които имат други опасения във връзка с идващите от Сирия и региона бежанци. Това обаче е една съвсем друга тема. Готов ли е проект, господин Миков, на мнозинството за една обща декларация за приоритетите на новия политически сезон? Едно намерение, което беше приветствано и от президента Росен Плевнелиев днес.
Да, такъв проект има и той ще бъде предложен на всички парламентарни групи, за да потърсиме общото, което сближава и политическите партии, и институциите в тази сложна обстановка. Сложна като последици от икономическата и социална криза, но и сложна като външнополитическа ситуация тук в Близкия изток.
Не знам дали не ви изненадвам, вече се появи обаче позиция на ГЕРБ, които отхвърлиха предложението в специално изявление на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. Отхвърлиха предложението на Сергей Станишев за съгласие по националните приоритети, аргументирайки се с това, че тези приоритети са изработени в кабинета на господин Станишев и не били известни на политическите и гражданските организации. Изобщо ГЕРБ дава знак, че това заявено и търсено съгласие май трудно ще се получи, и то още преди старта на новата сесия.
Това предварително не, преди да си видял съдържанието, е част от онази, онова разбиране всъщност за политиката, което ГЕРБ показва през последните няколко месеца. Всъщност нормалното би било ГЕРБ да каже какво той предлага като национални приоритети, около които да се търси консенсус и вече да се търси сближаване на позициите. Но очевидно е, че априорното отхвърляне е част от онази политика на деструкция, на разбиване, както на възможностите за консенсус и за съгласие, по-добре българската дума, за съгласие вътре в Народното събрание, така и за съгласие между институциите. Политиката на конфронтация всъщност не е патент на ГЕРБ само като опозиция. Тази политика беше заложена и в управлението, когато ГЕРБ беше мнозинство. И всъщност тук няма кой знае каква изненада, но аз смятам, че тази политика получи своя отговор и на изборите, и след това при формирането на управлението. Така че, щом продължават по този начин, те ще продължават да губят обществено доверие.
Отказ в аванс, казвате. Готови ли сте пък вие утре, примерно, не знам кога ще бъде председателския заседанието на председателския съвет, но действително да се седне, да се обсъди, да се допълни този проект, така както се е случвало в годините назад в парламентарната практика, когато се излиза с общ документ на Народното събрание, той в детайли да бъде обсъден и може би всяка група да даде своя дан за всичко това, което е написано в този документ.
Разбира се, не възразяваме срещу едно сериозно обсъждане по същество. Не е речено, че трябва да се случи първия ден. Имаме достатъчно време, стига да има воля за съгласие по въпроси, които наистина са въпроси, национални приоритети и засягат всички български граждани. При проявена воля за сядане на масата, времето не е важно, нека да се постигат съгласия, нека да се очертават наистина приоритетните въпроси. Но позицията априори не на разговор, тя не е политическа позиция.
И все пак връщането в Народното събрание и в работата на комисиите със сигурност от страна на ГЕРБ и техните депутати със сигурност го оценявате като стъпка към нормализация, поне на политическия процес в парламента. Сам сте признавал, че това, което се случваше при отсъствието на ГЕРБ, не беше нормална работа за един законодателен орган, какъвто е парламента.
Имах повод да приветствам тяхното връщане в комисиите, тяхното връщане в ръководството на комисии и в ръководството на парламента миналата седмица. Тази седмица разбрах, че това е частично връщане в комисиите, но и това е добре.
Стъпка нека по стъпка.
Нека все пак с политически средства да решаваме въпросите, които са очаквания на хората, които са гласували за нас на последните избори. И смятам, че тук е необходимо едно политическо зреене от страна на най-голямата парламентарна фракция, която днес е в опозиция.
Ще се променя ли сега ударно състава и ръководството на парламентарните комисии, за да се включат активно и хората на Борисов в работата им?
След изявленията последните няма нужда. Има места запазени за тях да влизат в комисиите и да почват да работят. Очевидно е, че те не желаят да участват в ръководството на комисиите, в ръководството на парламента, освен ако това мнение от тези дни не е пак предпоследно и утре да има друго решение.
Да, първоначално се чу, че те искат председателските места в една трета от комисиите. А всъщност, ако погледнем обективно, колко комисии могат да бъдат оглавени от ГЕРБ, знаем практиката.
Вижте, въпросът вече не стои за оглавяване на комисии. При такава непоследователна позиция, вие знаете, че ние дълго време забавихме формирането на комисии, за да ги изчакаме да се включат. После няколко комисии не бяха формирани, за да се пазят за тях. И така, ако разчитаме на тяхната добра воля, и до момента нямаше да има функциониращи помощни органи на Народното събрание, специализирани комисии. Не можем да си позволим да проваляме работата на парламента заради техните променливи настроения по повод тяхното участие или неучастие.
Ако цената е постигане на някакво съгласие, първи стъпки за по-реален диалог, може ли наистина пък да се стигне до промяна в ръководството?
Всичко е възможно, стига да има реален диалог, а не неговата имитация. Да има последователност на позициите, а не хитруване и промяна през няколко дни на позицията.
А вие...
Крайна сметка, хората са гласували за ГЕРБ, за да участват пълноценно в работата на институцията. Те определят като свой първи приоритет нейното блокиране на всяка цена. Като се тръгне от комисии, се стигне до пленарна зала.
Вие реално имате ли своето обяснение? Разбрахте ли наистина защо, след като беше обявено, че ГЕРБ ще предложи Цецка Цачева за заместник-председател на Народното събрание, веднага изтече, беше отречена тази информация?
Нямам представа, нито съм търсил информация. Това е вътрешен въпрос на тяхната парламентарна група. Да бъдат добри да си го решават. Аз мисля, че в полза на всички, включително и в тяхна полза, в тази ситуация за страната да имаме нормално функциониращи институции, нормално функциониращо ръководство, където са представени всички политически групи, нормално функциониращи комисии, където участват всички народни представители, независимо с каква политическа платформа са били избрани от българските граждани.
Как приемате все пак декларацията от днес, два дни преди старта на новата сесия, че ГЕРБ се обявява за нови избори до края на годината? Формално те не променят особено своята позиция, заявена и в седмиците по-рано и преди пленарната ваканция, кратката.
ГЕРБ с почти нищо не допринесе, не с почти даже, с нищо не допринесе последните няколко месеца за нормализация на ситуацията в страната, за постигане на онези необходими решения на българските граждани в социалната сфера по отношението на детските добавки, по отношение на младежката безработица, по отношение на намаляване цените на електрическата енергия. И не съм учуден, че те продължават тази крайно деструктивна позиция за блокиране на Народното събрание. Нямам изненада. Приятно бях изненадан миналата седмица от тяхните изявления, но се оказа, че тяхната валидност е около 1-2 дни.
Засилена ли ще бъде охраната на Народното събрание в сряда, за да могат депутатите да стигнат нормално до работа? Очаква се окупация на парламента, поне такава е заявката на протестиращите.
Това е въпрос, който се осигурява от изпълнителната власт, от Министерство на вътрешните работи. Предполагам, че ще се осигурят нормални възможности за работа, нормални, доколкото звуковия фон, отношението към отделните народни представители. Свидетели сме през последните няколко месеца до какви така високи точки на политическата ни култура се стигаше, но в края на краищата дълга за ангажиментите на народните представители, мандата, с който са облечени от изборите, повеляват те да си вършат работата, включително и в такава обстановка. Аз се надявам, че МВР ще осигури нормален достъп към и от Народното събрание.
Как ви се виждат шансовете за постигане на диалог, не само политически, но и обществен, в очакване на новия политически сезон? Това може би е най-коментирания въпрос. Ще се сложи ли точка на крайната конфронтация, за която, убедена съм, всички имаме вина, своята вина?
Да, аз не отричам и нашата. И нашия принос сигурно в тази ситуация, но ние бяхме длъжни да изпълняваме ангажиментите и онези спешни мерки, заради които България отиде на предсрочни избори. С повече чуваемост, с повече разговори по същество, а не с основния въпрос утре избори, оставка и прочие. Това са затварящи позиции, по които не може да има особено сериозен диалог.
Отваря ли е сега управляващото мнозинство или негови представители война фронт срещу президента. Появиха се и такива коментари. Имаше известно напрежение между, от една страна, правителство и държавен глава и представители на управляващите партии. Наистина ли се обмисля отнемане на правомощия на държавния глава като отговор на поведението му или негови действия?
Нищо конституционно от правомощията на държавния глава не може да бъде и няма идея да бъде отнемано. Само че когато тези коментатори правят такъв тип коментари, те трябва да си припомнят позицията на президента, когато той се намеси грубо в работата на изпълнителната власт и каза, че сваля доверие от правителството. Днес чувам послание по отношение на Народното събрание, включително и неглижиращи такива послания.
В смисъл?
Обсъждането на даден законопроект някъде в парламента, заявява президента. А къде другаде, ако не някъде в парламента? Така че нека всеки ясно да чете Конституцията и да носи своите отговорности. Защото едно е чрез медиите да внушаваш, че другите са виновни, и съвсем друго е ти със своето поведение всеки ден да даваш поводи за противопоставяне между институциите. Президента го прави без да се замисли напоследък. Очевидно е решил, че трябва да бъде активен играч в политическия процес, заемайки страна, а не човек, който може да обединява интересите на различните политически партии. Той си е избрал тази роля, той ще така ще се и позиционира с оглед тази роля, а не на обединител на нацията.
Говорите за коментарите във връзка с промените в закона за ДАНС, вероятно, и защото сектора сигурност.
Мога да се сета и други случаи, в които имаше такъв тип послания.
Вижда ли се постигане на съгласие по тази тема? И защо тази тема отключи една поредица от разноречие по темата, тъкмо между институциите, президент, правителство, изпълнителна власт. На консултативния съвет ли ще бъдат решени нещата или в действителност парламента като законодателен орган ще намери правилния подход и прочит за това как точно да бъде реформиран сектора?
Постигането на съгласие е важно тогава, когато има воля за съгласие. А когато няма воля, се работи по конституция. Има отговорности на правителството. То отговаря за вътрешната и външната политика. Има отговорности на парламента, който приема законите. И тогава, когато априорното несъгласие по един или друг въпрос се поставя преди дискусията по същество, институциите са тези, които дават отговор, пак казвам, в рамките на конституцията.
Президента само използва според вас за повод тези закони или в действителност чувства някакви непогазени интереси на институцията, но не чувства, че е взет неговата позиция предвид по темата, за да реагира.
Аз не бих искал да коментирам от негово име. Аз само коментирам факти такива, каквито са. А той трябва да даде отговор защо го прави.
Освен това законодателство, което предстои да се решава, не знам с доколко спорени дискусии в пленарна зала, бюджета и изборния кодекс като че ли се очертават като най-важните задачи пред депутатите, и то спешни задачи за тази сесия. Нещо отвъд това начертано ли е, сложено ли е с гриф бързо, както се казва в програмата?
Няма нищо бързо, но има много напрегната програма есенната сесия на Народното събрание. Освен законодателна, смятам, че трябва да обърне внимание за пореден път на един въпрос, който малко не намира място достатъчно в нашата работа. И това е надзора, отчетността на онези органи, в които Народното събрание е излъчило свои представители изцяло или частично. Включително и по отношение на докладите на съдебната власт, защото знаете, че от предишния парламент имаме едно наследство от около 40 такива доклада за предишни периоди.
Които не са изслушани, не е дадена санкция.
Не е намерено място в пленарна зала, нито предишното, нито ние успяхме в напрегнатата програма на първата сесия на 42-то Народно събрание. А това е изключително важно, защото недостатъчното парламентарно внимание по отношение на тези доклади някак си обесърчава и самите органи за стриктното спазване на сроковете. Вече виждаме едно забавяне в сроковете по закон, в които те трябва да бъдат представени на Народното събрание. Необсъждането в пленарна зала някак си сваля очакването за отчетност и надзор, който парламента по конституция е призован да реализира. Така че този приоритет на парламентарен контрол, надзор, отчетност по-скоро, също трябва да стои на вниманието на Народното събрание в тази сесия. Имаме готовност и за това, освен законодателната дейност, където искам да посоча важния закон за промяна в закона за обществените поръчки, за да може наистина да се намерят решения за средния, за малкия бизнес, което да го направят по-конкурентни, да създадат по-конкурентни условия в икономическата среда. Разбира се, социалните закони също, защото това е част от приоритетите на правителството и наш приоритет на Коалиция за България.
Очаквате ли поява на нова група в Народното събрание? Активно се заговори, че депутати от ГЕРБ, които симпатизират на тази нова формация БАСТ, която в процес на учредяване, скоро ще се легитимират и в Народното събрание.
Не бих искал да коментирам очаквания.
Ако се случи, ще се случи според правилника на Народното събрание.
Да, има
събрание.
Правилник, има конституция. Ако се случи, се случва. Предварителните коментари винаги крият риска за опровергаване по-късно.
Доколко в ръцете на парламента и в програмата му стоят нерешени кадрови въпроси, защото тези дни изпълнителната власт така доста поработи по темата. Имаше смени на представители на различни институции, нещо несвършено от парламента или предстоящо?
Има си изтичането на мандатите на тези органи, в които парламента е излъчил свои представители, да се попълват. Разбира се, има и други такива органи, които пораждат друг тип необходимост от институционален отговор. Това е, например, Комисията за конфликт на интереси. Но там трябва да се оформи механизма най-напред по реализацията на отчетността в правилника на събранието, да се доразвие конституционния механизъм. И смятам, че в това отношение също ще положим усилия през тази сесия.
Около НЦИОМ се появиха така доста коментари във връзка с това, което беше предприето като анализ на работата на институцията. Кога и как ще бъде решена съдбата на Центъра за изучаване на общественото мнение?
В момента се работи сериозно по изграждане на звено, което да изпълни онази разписана преди много години задача в Закона за нормативните актове, което да оценява ефекта от законодателството. И смятам, че парламентът е едно естествено място, където да се структурира такова звено. В разумни срокове то ще бъде създадено, а постепенно НЦИОМ ще бъде редуциран.
Не си ли правите лоша услуга така? Имаше и подобни коментари, пипайки този социологически център. И всичко това, което се случи като реакция.
Реакцията е реакция. Сигурно всеки има изкушението да има свой социологически институт, който да му дава от време на време желани от него оценки. Аз не смятам, че това е много добре за политиците. Така че тук въпросът е решен. Повече коментари няма смисъл.
Няма смисъл, казвате, да бъдат правени. Да, и ние напреднахме във времето. На финала на разговора да ви попитам, оптимист ли сте за една, ако не спокойна, то поне не толкова несигурна и застрашена от улицата работа на Народното събрание в тази предстояща сесия. Говоря най-общо, не говоря само за мерките, които МВР трябва да осигури за сигурност около сградата на парламента, а общо политически.
По-скоро съм оптимист за една сесия, която дава добри законодателни резултати, добри резултати по отношение на парламентарния контрол върху изпълнителната власт, резултати, които очакват българските граждани от функциониращи институции, на първо място от Народното събрание. Дори и в тази обстановка, която площадите около Народното събрание ни предлагат, в тая относително враждебна и негативна среда, всъщност понякога усещам как народните представители се мобилизират за да изпълнят ангажиментите, с които хората са ги изпратили на жълтите павета, сградата на Народното събрание.
Със сигурност едно времево определяне на следващи предсрочни избори не би мотивирало депутатите да си вършат работата с някакъв по-сериозен хоризонт на време напред. А и вие неведнъж сте коментирал тази тема, тези искания по-скоро да се определи такъв времеви хоризонт за работа и на парламент, и на правителство.
Определено е така и никой не иска да отговори на въпроса, добре, ако се направят едни бързи избори, след това тези, които не признават резултатите от тях, обградат отново парламента и започнат по същия начин. На къде върви България?
С този въпрос да приключим разговора с парламентарния председател Михаил Миков. Успех ви желая в опита да потърсите и намерите нужното съгласие в работата на тази институция, защото тъкмо съгласие е онова, което е нужно на депутатите и на политическите сили, за да заработи ефективно не само парламента, но и в крайна сметка и държавата. Чухте Михаил Миков, ефира ни.